Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god torsdag. Det har blitt 28. april, og velkommen til økonominyhetene der nyhetsbildet fortsatt preges av alle de kvartalsresultatene som nå drysses over investorene dag for dag. I sendingen I dag skal vi snakke med både Europris og Nordea som ute med sine tall, og det blir også teknisk analyse av Aker BP etter deres tallslipp. Og I dagens aksjetips blir det også mer om Fjordkraft og Aker Solutions som slipper sine tall I neste uke. Oslo Børs I dag en ensom svale I grønt, får vi si, I Norden I hvert fall, der de fleste indeksene I rødt I dag. Hovedindeksen på Oslo Børs derimot opp tredje dag på rad, etter fallet på 3% som vi så på mandag, og oppgangen I dag på 0,5% løfter hovedindeksen til en samlet oppgang I år på 3,7%. Rundt oss I Europa ellers det stort sett grønt, og det peker også mot en positiv start på Wall Street, hvis man ser på futuresene der når det amerikanske aksjemarkedet åpner om en times tid. Nordsjålen den handler omtrent på samme nivå som vi så da vi satt her I går. Et fat Nordsjålen ligger I spotmarkedet nå på en $104 fate. Det ned en halv prosent omtrent fra den prisen vi så på tampen av gårsdagen. Og den amerikanske lettoljen den ligger på $101 fate. Og så får vi ønske Sidril velkommen tilbake til Oslo Børs etter en veldig kort pause. Gamle Sidril ble jo formelt tatt av tidligere denne uken, mens nye Sidril, som da ute av Chapter 11 for andre gang siden 2016, har blitt tatt opp til handel på Euronext Expand og opp hele 22% I dag til 323 kroner aksjen. Som jo en hyggelig liten hilsen til statlige Eksfin, deres koreanske kollegaer og Deutsche Bank, DNB, Nordea, JP Morgan og alle de andre kreditorene som nå har endt opp som aksjonærer I RIG-selskapet. Aker BP ute med sine tall I dag, konsernsjef Carl-Johnny Hersvik. Sier at det tidenes kvartalsresultat for oljeselskapet, men også at det også et ekstremt volatilt marked etter at Russland invaderte Ukraina. Det blir ingen ny økning I utbyttene til Aker BP-aksjonærene nå, slik vi så vår energi annonsere I går, men så varslet også Aker BP en økning da de annonserte oppkjøpet sitt av Lundins oljevirksomhet like før jul. Hersvik påpeker at utbyttet da ble økt med 14% og at fremover skal økes med minst 5% I året. Aker BP-aksjen ned 0,7% I dag. Og når vi først inne på Aker-systemet, både Akastor og Aker Carbon Capture har også kommet med sine tall I dag. De begge ned rundt 2%. Det gjort et olje- og gassfunn I lettebrønn Hamlet ved Gjøa-feltet. Det melder både Neptune Energy som operatør I lisensen og OKEA som børsnotert på Oslo Børs. OKEA eier 12% av lisensen, og senere I år skal partnerne bore en brønn til I området kalt Ofelia. Hamlet-funnet anslås til å ligge på mellom 30 og 70 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav Neptune foreløpig anslår at man kan hente ut mellom 8 og 24 millioner fat. Gjøa-feltet, som ligger rett I nærheten av funnet, jo blitt en stor hub I regionen, med både satellittfeltene Duva og Gjøa P1, som Neptune operatør for, samt Vega og Nova, som styres av tyske Wintershall DEA. Neptune meldte for øvrig tidligere I april at de og partnerne I dialog med norske myndigheter har satt I gang tiltak som gjør at de kan doble gassproduksjonen på Duva-feltet nå fra april og utover for å prøve å bøte på den energikrisen vi ser I Europa, og den gassen sendes til St. Fergus I Storbritannia. Når vi inne på olje- og gasselskaper, så ble det kjent I dag at franske Total har et tap på 4,1 milliarder dollar knyttet til virksomheten sin I Russland. Det kom også frem I kvartalsrapporten, og Wintershall Dea har også sluppet regnskapet sitt, og de tar nedskrivninger på 1,5 milliarder euro for sin virksomhet I Russland. Storbanken DNB også ute med sin tall. De tjente 9,8 milliarder kroner før skatt I første kvartal, som var langt sterkere enn det analytikerne hadde ventet I forkant. Nyinnkjøpte S-banken derimot tjente noe mindre I sitt siste kvartal som selvstendig bank før de blir slukt av Kjersten Lind Bråtens bank I Bjørvika. DNB-aksjen opp 0,7% I dag. Og så får vi også ta med I dette maraton av kvartalsrapporter at PGS slapp enda et kvartal med negativ kontantstrøm. Seismikkselskapet jobber jo fortsatt videre med å prøve å få til en løsning på gjeldsproblemene sine. Og torsdagens kvartalsrapport har ført til et kursfall på rundt 4% til. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcasts eller ved å gå inn på fino-podcast. Jon Fredriksen dominerte inkassoselskapet Axactor har snudd underskudd til overskudd etter et tap I kvartalet før og belønnes med en kursoppgang på 4% I dag. Nordic Semiconductor stiger nesten 6% på sin kvartalsrapport og de preges fortsatt av forsyningsproblemer, men oppnådde likevel både topp I resultat og omsetning I første kvartal. Og selskapet understreker at etterspørselen mye høyere enn det de faktisk klarer å levere, som analytikerstanden synes positivt. Og hvis du trodde Jon Fredriksen var fornøyd etter å ha lansert fusjonen av Frontline og Euronav I tankmarkedet, så må du tro om igjen. Han har nemlig kjøpt seg opp til en eierandel på 16,2% av tankrederiet International Seaways I New York, og mer om det kan du lese på FA.no. At muligkjeden Europris ute med sine tall I dag, og markedet var ikke spesielt begeistret. Aksjen ned 6,5% så langt I dag, og vi var innom prestasjonen litt tidligere for å snakke med både Europris-sjefen og en analytiker om hvorfor salget falt, hvilken effekt gjenåpningen av svenske handelen har, og om Kinas nedstengning med koronasmitte kan bremse vareflyten inn til Norge til høsten. Espen Eldal, konsernsjef I Europris. Jeg får først kanskje gratulere med at dere 30 år I år og kjører kampanjer. Og jeg vet ikke om du klarer å nå 10 milliarder I omsetning I år, som den neste store milepælen, ja.
Nei, vi nok ikke opptatt av å nå 10 milliarder I jubileumsår. Vi mer fornøyde med at vi har blitt 30 år og hatt suksess hvert eneste år og vekst. Så det vi stolte av, og det skal vi fortsette med. 10 milliarder, det ikke noen viktig mål for oss. Vi vel så opptatt av bondlinjen I Europris.
Vi må snakke litt om den perioden vi har lagt bak oss, ikke bare kvartalet, men egentlig pandemien. Dere har jo opplevd en voldsom oppsving I omsetningen når grensene ble stengt, og folk dro til Europris for å dra til Nordbysenteret, litt tabloidsagt. Nå melder dere om en omsetning på 1,7 milliarder, bitt litt ned samlet sett, men ser man justert for oppkjøp, så den jo ned 5,5%. Dette Nordby-effekten og Svinesund-effekten, altså at grensen åpnet igjen?
Det helt klart at Europris har nytt godt av de tiltak som var under nedstengning. Når man stengte grensene og folk måtte være mer hjemme, så det naturlig at da kjøpte man mer I Norge og man forbrukte mer forbruksartikler hjemme når man ikke kunne dra på restauranter og bo på hoteller og reise på ferie. Så klart mange av de tingene, de jo ikke varige og det ønsker jo ikke vi heller. Vi ønsker oss et gjenåpnet samfunn og vi ser jo at nå det på vei tilbake og det vil naturlig nok stå ut litt på salget til Europris. Men så liksom den X-faktoren da, liksom, hva har vi gjort riktig da, I løpet av det siste året? Vi tror at vi har gjort mye riktig, jobbet bra med kategorioppdateringer, bygd en kundeklubb og fått mange nye kunder, så gjelder det for oss å ta godt vare på de og sørge for at de fornøyde og fortsetter å handle på Europris, men det klart at forbrukeren skal få lov til å dra på harrihandel. Vi glad I lave priser, og det skjønner vi at kundene også så det må de få lov til.
Men det sånn at dere forventer at dette blir den nye normalen, altså den lille tilbakegangen vi så nå I første kvartal, at dere nå har funnet det nivået dere kan vente å ligge på med åpne grenser?
Jeg tror det fortsatt litt tidlig å si. Det fortsatt liksom ikke helt liksom tatt tilbake dette med trafikken over grensa. Og nå I år så ser vi at flyreiser ganske dyrt, så feriereiser blir dyrt. Kanskje mange velger å bli hjemme I år. Så vi får se hvordan ting utvikler seg litt over tid. Jeg tror normaliseringen vil gå over en periode. Men jeg tror vi godt rigget. Jeg tror vi gjort mye rett og at vi har fått en del nye kunder. Men dette opp til oss da, å levere på. Så det bare å stå på.
Netthandeln utgjør jo en drøye 6% av totalomsetningen deres nå. Vi har sett noen tall fra både bransjetall generelt for retail og noen selskaper som har meldt om en nedgang I første kvartal. Antageligvis fordi folk begynner å dra tilbake til fysiske butikker. Hvordan ser dere på netthandelen når vi snakker handlemønstre fremover?
Jeg tror nettet en helt naturlig møte litt tøffe sammenlignbare tall nå etter å ha hatt liksom en helt formidabel vekst de to siste årene. Så dette her det vil vi gå seg til over tid, og nettet har nok fått en boost da, og som den veksten de har fått, vil de fått uansett, men de hadde kanskje tatt 3-4 år lengre tid å få den. Så det ser vi på som en helt naturlig utvikling. Altså netthandelen kommer til å vokse fremover, kommer til å bli en større og viktigere del av handelen, og vi kommer til å jobbe også med det.
Men dere tar noen grep og kutter ut noen fraktalternativer for kunden og sånn. Hva det dere prøver å oppnå med de grepene dere nå tar på vare og fraktsiden?
Kort og godt bedre kundeservice. Når vi hadde varer fritt levert til europrisbutikken, så måtte du vente på neste ordinære leveranse til europrisbutikken, og det kunne jo være en drøy uke. Og da måtte du vente 10 dager på å få varene dine, og det gidder faktisk ikke dagens kunder å gjøre. De forventer å få varene levert mye raskere, og da var dette et dårlig alternativ. Det ble dårlig for kunden, og så ble det egentlig dårlig for oss også, fordi kundene ble misfornøyde.
Til slutt må jeg høre litt om logistikken, ikke til kunden, men inn til dere. Du snakket jo her om at dere har fått inn årets sommervarer, men at dere følger veldig med på leveranser nå utover høsten. Vi har jo sett at det en full nedstenging I Shanghai blant annet, og dere har jo et salgskontor I Kina med 30 mennesker. Hvor nervøs du og risikerer du liksom marginskris når vi nå ser at så mange råvarepriser og innsatsfaktorer øker I kost?
Vi godt bemannet I Kina. Vi har 30 mann på bakken I Shanghai, og de I lockdown. Det går heldigvis bra med dem. Vi følger opp de veldig tett. Men det en utfordrende situasjon. Jeg tror den Kina-situasjonen nå faktisk på det mest alvorlige under hele pandemien. Det nå. Men det vi ser da, det at de sparer havnene, fordi de helt avhengig av eksporten sin. Så de ikke låsende I Shanghai. De har heller ikke låsende I Ningbo, som viktige havne for oss. Så vi føler oss egentlig ganske trygge på at dette som skal gå fint, men vi må følge med nøye og jobbe tett med både fabrikkene, Shanghai-kontoret vårt og fraktselskapet. Så vi sover godt om natta vi, og det liksom sånn at I Europris så har du en drøss med kategorier, så hvis det noen varer du ikke får levert, så må du bare fokusere på noe annet da. Så liksom, dette her også I veldig stor grad I vår kontroll, så vi ganske trygge på at andre halvår skal gå bra, men det kan være en risiko for at vi ikke får noen varer dersom de stenger ned havnene.
Men hva med kalkylene da? Klarer dere å ta igjen økte råvarekost I andre enden ute I butikk?
Så langt har vi klart det, og det gjenspeiles jo også I den inflasjonen man har sett I samfunnet, men det klart vi en lavprisaktør, og vi lever og har lave priser, så vi må følge markedsprisen. Vi ikke den som setter opp prisene først, vi følger markedet og sørger for at vi konkurransedyktige. Det det viktigste for oss, så markedspris det det vi må følge.
Joachim Huse, analytiker I Pareto, du har jo en kjøpsanbefaling og et kursmål på 75 kroner på europris, som jo var å snuste på 70 kroner her etter nyttår, nå ned nærmere mot 50-lappen. Hvordan leser du dagens resultat?
Ja, vi synes jo egentlig de leverer ganske godt. Vi ser jo at altså vi har jo ventet på en ny fraktavtale for 2022, som helt klart blir mindre gunstig enn den de hadde I 2021, og den får jo nå effekt fra mars og utover. Så derfor har vi fått fortsatt en ganske god margin nå I Q1, og den forventer vi jo at blir svakere fremover, og det også noe vi ligger inne med I våre estimater. Men utover det så venter vi at sjappa fortsatt skal gå ganske greit fremover. I tillegg så det jo tydelig at de har bra med varer på lager med tanke på viktig sommersesong, og overvåker jo selvfølgelig da fraktsituasjonen med tanke på Kina og nye forstyrrelser der. Så det virker som de har grei kontroll på situasjonen.
Ja, det ble jo du spurt om her I dag. Nå sier de har fått inn varene til sommeren I hvert fall, men det jo også mye inflasjon, økte lønninger, økte priser på varer og ikke minst av frakt som du var innom. Hvor god europris på å hente dette ut I markedet? Klarer de det å ta igjen og skru opp prisen ut til kundene?
Altså, som alle andre så det jo utsatt for prisøkninger over hele fjøla egentlig. Men Europris har vært flinke til å dytte det ut. Samtidig så det viktig for dem å opprettholde lavpriskonsept og være best på pris. Så der vil det jo bli en avveiing, og det jo kun fremtiden som vil vise hvordan dette ender opp, selvfølgelig.
Da skal vi over til dagens gjest. Nordea har levert i dag et resultat før skatt på 501 millioner euro, er 61% over det analytikerne hadde forventet. Og det skyldes økte nettorentinntekter, provisjonsinntekter og mindre lånetap, skal vi tro DNB Markets. Tallet likevel en halvering fra samme periode i fjor, og det kan vi vel skylde på Russland for, Snorre Storseth. Konserndirektør i Nordea, velkommen til oss.
Tusen takk.
Du, ja, skal vi ta det først? Det har jo vært ganske sånn dramatiske tider også for dere med alt som skjer med Russland og Ukraina, og dere har jo dere på en måte valgt ut 2019 å stenge ned virksomheten deres i Russland, men nå det på en måte helt slutt. Nå skal fond trekke seg ut, så nå tråkker dere ordentlig på bremsen, og det slår ut i noen valutatap i regnskapet.
Ja, det gjør det, Og det er riktig at vi nå da i det her kvartalet har avsluttet egentlig hele epoken der med at vi har vært i Russland. Og der er det jo, i regnskapet i det her kvartalet får du jo dels en regnskapsteknisk effekt av at vi lukket det, sånn at du får alle sånne her valutaomregningsdifferanser som har vært tatt nedenfor resultatet tidligere, som nå da blir tatt inn i resultatet, men som da ikke har noen effekt på egenkapital eller på cashflow eller på utbytte eller på noen ting egentlig annet enn at det rent teknisk må gå fra å være other comprehensive income til å komme inn i resultatet.
Ja, ikke sant? Så det jo da den drøye halv milliarden euro. Så hvis man justerer for det, så det jo egentlig ganske stabilt. Ja. For dere har jo lite lånetap i Norden, men dere tar jo da 76 millioner euro i tapsavsetninger knyttet opp til eksponeringen mot Russland.
Helt riktig.
Fortell litt hvordan disse sanksjonene og alt dette treffer dere egentlig sånn nå konkret faktisk på bakken, hvis vi glemmer det regnskapstekniske litt.
Ja. Og det er klart, vi har jo veldig få kunder nå som har direkte eksponering mot Russland. Så sånn sett så kan du si at det handler jo mer for oss da med betalinger som da går til eller fra Russland og håndterer det, og der vi da har stoppet betalinger til og fra Russland og må håndtere eventuelle ærender da helt manuelt for å se om det er noe som da faktisk kan dokumenteres at innenfor det her, for det er veldig strenge krav knyttet til sanksjonene, Så på så sätt så heldigvis så har vi ju då egentligen väldigt lite som du vet export till Ryssland i Norge exempelvis också, så att därmed så ser vi inte att det här har något stort omfang, men ringvirkningarna har ju ett omfang för oss i och med att du ser att ja, först startade vi året vet du, med att vi gick ut av pandemin och vi så hög inflation och diskuterade är det här midlertidigt eller är det permanent och i så fall hur fort ska räntorna upp och på toppen av det hade vi höga energipriser och så kom Ryssland och gick in i Ukraina och då fick vi ju naturligtvis ett ytterligare press som drev på ända mer det här och alla utmaningar som vi har runt värdekedjor och få ting fram till bedriften och så vidare. Och alla de här ringvirkningarna har ju påverkning på våra kunder här i Norge också.
Ja, för det skriver ju idag att det är inte så många kunder som är direkt drabbade av sanktionerna, men det är då skyhöga olje- och gaspriser, ja. Inflation, mangel på arbetskraft, allt det där andra.
Ja. Det är det som egentligen kanske i alla fall för norska bedrifter, för de norska bedrifter går väldigt gott för ögonblicket, så är det många som börjar nå kapacitetsbegränsningar och gärna vill expandera och så vidare, men om du då inte kan få in deler för att kunna producera mer och så vidare, så hjälper inte så mycket att banker finns där för att finansiera och intressen finns från bedrifterna, så där finns det väl mer en potentiell utfordring på längre sikt i alla fall då, för om det här fortsätter.
Ja, för jag har rätt och sett kunder som går glipp av många möjligheter när det är för man inte man får inte producera det man ska eller leverera det man ska.
Ja, du nämnde ju själv ett exempel här lite tidigare i sändningen, och det finns nog många norska bedrifter som ser att de skulle kunna expandera ända raskere om de da hadde normalt fungerende verdikjeder og også naturligvis energi og annet, da andre innsatsfaktorer som trengs. Men fortsatt ser vi jo at det er en god vekst i norsk økonomi. Det er også lav arbeidsledighet, så det er klart det er mangel på arbeidskraft, og det er jo mindre flyt imellom land der også, så en del arbeidskraft som kanskje har hjulpet til i norske bedrifter tidligere er ikke tilgjengelig på samme måte heller, så det er også en begrensning. Så det er mye der som bedriftene jobber med for å se hvordan skal vi kunne være på offensiven og ta de muligheter som finnes, både med økt etterspørsel og med det grønne skiftet. Och de är ju flinke, så de lyckas ju, men det är ju inte en enkel jobb för dig, det är helt klart.
För det är ju ett nordiskt koncern, så det har ju fingern på pulsen verkligen runt i alla länder i regionen. Här i Norge så har vi ju sett ikke bare olje- og gassbransjen, men også aluminiumsprisen jo skyhøye, laksprisen skyhøye, alt virker det som skyhøye priser på, det skuffer jo mange bedrifter inn på I stort måned om dagen. Ja. Ser vi aksjemarkedet, så har jo Sverige og Finland ligget godt bak oss, og Danmark, ikke bare knyttet selvfølgelig mot Russland, men også en del sånn teknologieksponering. Mm. Men når dere I Nordea ser, hvordan ligger vi I Norge liksom bedre an økonomisk og aktivitetsmessig enn det Sverige og Finland gjør, eller hvordan leser dere det?
Du kan si at hele Norden ligger, BNP I alle de nordiske landene, jo godt over det det var før korona. Så det vi har sett jo at det har vært en rask innhenting I Norge, var det jo den raskeste gjeninnhentingen noensinne, også den kraftigste. Men det har vi også sett I de øvrige nordiske land, så det ikke så ekstreme forskjeller der. Men derimot så det jo forskjeller eksempelvis med at Finland blir jo naturligtvis mer direkte rammet av Russland-Ukraina-situasjonen da. Mm.
Du leder jo asset management og wealth management avdelingen I Nordea, så du sitter jo og passer på alle disse fondskundene blant annet, som vi jo vet har vært et populært segment under korona når folk ikke kunne reise, så satt de en del penger I fondet I stedet. Hvordan ser egentlig den utviklingen ut nå? Nå jo forvaltningskapitalen deres på konsernnivå ned en 5%, antall da drevet av det fallet vi har sett I markedet liksom generelt.
Ja.
Men det sånn at folk fortsatt sparer, eller har folk begynt å tråkke litt på bremsen når de ser hvor mye det svinger og hvor stor usikkerheten
Nei, det vi ser jo at, dels så vi jo under korona som inne på at jo, men det ble mange fler som begynte å spare I fond enn det hadde vært tidligere. Så det økte jo, om du ser på hele befolkningen, med cirka 10 prosentenheter bare på de her to årene. Og vi ser I alle fall hos våre kunder at det fortsetter. Om vi ser hos husholdningskundene hos oss, så ser vi at cirka 1,5 prosentenhet fler sparer I fond nå med utgangen av kvartalet enn de gjorde ved starten av året. Og vi ser at det 18 prosent flere av nye kunder som kommer inn som velger å starte fond hos oss også enn det var tidligere. Så det virker som det noe som holder I seg. Og vi ser jo også da at vi har nettotegning I våre fond I kvartalet. Så der det jo veldig forskjellig fra Q1 2020, der vi da så ganske store nettouttak fra våre fond. Så jeg tror det her måste spare mer jevnt og trutt, som vi har snakket om veldig mye, at jo, men det en klok strategi. Det ser vi begynne å feste seg I Norge også, som hyggelig, for der har vi jo faktisk vært, om du kan si, litt etter våre naboland, da, som da, der du har hatt en mye større andel av befolkningen som har spart I fond og hatt en mer diversifisert portefølje av aktiva enn det som vi typisk har hatt I Norge historisk.
La oss snakke litt om konkurransen etter sparemarkedet. I hvert fall I Norge så har vi jo aktører som Nordnett og Kron som på en måte litt utfordrere. Vi har store etablerte aktører som dere. Mm. Og nå blir jo da en av aktørene, S-Banken, slukt av DNB, og nettopp sparemarkedet og fondsmarkedet var jo noe det konkurransetilsynet var opptatt av før de tappte I konkurranseklagenemnda til slutt. Hvordan leser dere det som skjer? Forventer dere at det kommer nye skudd fra Bjørvika mot dere og andre I fondsmarkedet fremover, eller?
Jeg tror nå har jo vi har jo tidligere gjort et kjøp av Nordea Direct, som vi kallet det, men det som var gjensidig bank I gang I tiden selv også, som da tilførte oss en del digital kompetanse, og det kanskje litt det som man får se om det da kommer I Bjørvika I alle fall, så ser jeg Kjersti er inne på det I dag når hun kommenterer. Tallet også. Men det som klart jo at det her jo en, det jo en veldig tøff konkurranse, og du må være flinke både digitalt og da I rådgivningen om du tilbyr det også for å kunne lykkes. Og den konkurransen jo tøff, og vi investerer jo, det snakker vi om på vår kapitalmarkedsdag også, at vi kommer til å investere enda mer I digitale løsninger fremover enn det vi har gjort, for å da kunne ikke bare konkurrere med vissa av de här digitala utfordrarna som vi kallar dem men faktiskt också leva upp till de förväntningar som kunderna har på oss.
Men regner dere med at det kan komme inn noen nye aktører? Det jo stadig på en måte endringer, særlig fra EU-side, for å prøve å forenkle rammeverk og på en måte frigjøre eller løse opp I en del sånn teknologiske hindre. Men ja. Forventer dere at det kan komme inn noen nye aktører I fonds- og sparemarkedet, eller det mest at dere kriger mot de aktørene som der I dag?
Vi kriger jo først og fremst mot de som der I dag. Det vi har sett jo mer I wealth management eller private banking I markedet. Der har vi jo sett litt, I alle fall delvis nye aktører som har kommet inn, og det mer også private equity finansierte aktører som har kommet inn, men relativt aggressiv vekstambisjon også. I det brede markedet mot hushållningen så är nog lite tyngre, för det är i alla fall en väldigt mycket större uppgave att bygga upp ett vare eller en märkevare som då kommer till att kunna fungera så och ge den trygghet och tillit du tränger för att lyckas.
Till slut tänkte vi må snakka lite om hur det går i Norge. Det var inte så väldigt mycket fart i utlån på privatsidan i första kvartal som det menar skyldes boligmarknaden.
Mm. Ja, för det alltså, först var det ju så att det var en fantastisk fart i bedriftsmarknaden, så det är ju hyggligt. Vi har liksom 10% växt över det sista året och 6,8% i analyserat växttakt i första kvartal. Så det var ju det var en riktigt bra kvartal.
Som var det, ja.
Vi lånade som bara det. Men så om du då så på privatmarknaden så hade vi då 4% sista år och analyserat första kvartal var ju bara lite över 1%, 1,2. Och det skyldes ju faktiskt först och främst att det var väldigt lite till salgs i boligmarknaden. Så att det fanns många, vi såg att det var många som ville ha finansieringsbevis, men det var väldigt vanskligt att få brukt det här för det var så lite att köpa. Det var faktiskt 14% mindre att köpa än det var i samma tid i fjol. Så det påverkar ju prisen uppover, men det vi ser nu är ju att det är mycket mer objekt på väg ut och då kommer det att normalisera sig. Så vi tror ju att i Q2 och Q3 så kommer det att se mer normalt ut. Däremot så kommer ju naturligtvis ränteutvecklingen att påverka det här samman med lönsutvecklingen. Vi ser ju att folk sannolikt får en viss ökning i köpekraft i år i och med att det är ett ganska kraftigt lönsuppgör. Men det gör kanske att det balanserar sån akkurat det som vi också då ser på effekten av ränteökningar.
Kort till slut, gitt att bedriftene då tydligvis har en kjempeappetitt på att växa. De kunde kanske vuxit ända mer, lite som vi snackade om förr, men är det någon segmenter som bekymrar dig i det hela tatt? Är det någon branscher hvor det ser lite mer orolig ut, hvor det är bekymret för potentiella låntap eller?
Nej, alltså vi har ju gjort vissa beslutningar runt hvor vi satsar och inte satsar. Så exempelvis har vi gjort exit på offshore.
Rig och supply är det hot om dagen.
Det är kanske så mycket att det bekymrar oss. Det är väl dels knyttat till bärkraftsambitioner och så vidare och dels knyttat till att vi har tappat pengar där historiskt mer än vad som kommer att ske framöver. Men det är klart det är ju fortsatt en krävande del där också, som den mycket i den situation vi är i nu som faktiskt har stöttat upp under utvecklingen där också.
Ja.
Men ellers så tror jag i allmänhet så ser det ju väldigt bra ut för norsk ekonomi, så vi är positiva för det året som kommer.
Ja. Snorre Storstedt, koncerndirektör i Nordea, tack så mycket för att du kom till oss.
Tusen tack.
Då ska vi vidare och höra att den sista salgsanbefalingen på Fjordkraft har nu rökt. Mer om det andra ändringar i analytikernas anbefalinger får du i dagens aktietips. Fjordkraft-aksjen er halvert siden nyttår, men er bunnen nå nådd, og kan Yara fortsette å levere knalltall selv om gassregningen deres har eksplodert. Det er torsdag 28. april, og dette er dagens aksjetips. Oljeservice er i vinden igjen når flere nå har fått øynene opp for behovet for olje og gass. I forkant av at Aker Solutions slipper sine kvartalstall 3. mai, så er Jørgen Lande i Danske Bank ute og jekker opp kursmålet til aksjen fra 30 til 35 kroner og gjentar en kjøpsanbefaling. Og apropos energi, skyhøye strømpriser har jo satt søkelyset på aktørene i kraftbransjen, og markedet har vært krevende for Fjordkraften siste tiden. Aksjen har falt fra 100 til 22 kroner og er halvert bare siden nyttår. Ikke bare har Fjordkraft måttet ta tap på fastpriskontrakter når spotprisen har skutt i taket, men de har også mistet mange kunder. Nå jekker Sparebank 1 Markets-analytiker Øyvind Mosinge opp aksjen fra selg til hold og kutter samtidig i kursmålet fra 36 til 25 kroner. Mosigge var den eneste med en salgsanbefaling på aksjen, men er nå en av tre som sier hold, mens en analytiker sier kjøp. Fjordkraft kommer med sine tall den 5. mai. Gjødselgiganten Yara slapp onsdag tall som viser at de tjente mer i årets tre første måneder enn i hele fjor, selv om de må betale langt mer for naturgassen som går med når de skal produsere kunstgjødsel. Og nå i andre kvartal regner Yara med at gassregningen deres vil øke med hele 1,15 milliarder dollar sammenlignet med samme periode i fjor. Arctic Securities-analytiker Aksel Jacobsen tror ikke de gode tidene i Yara-regnskapet er over helt ennå. Han løfter nå aksjen fra hold til kjøp. Det er totalt 12 analytikere som sier kjøp på Yara nå, mens 6 sier hold og 5 sier selv. Jacobsen i Arctic beholder kursmålet på 500 kroner, og aksjen er opp nesten 3% i dag til 472 kroner.
Arctic kollega Roy Tilley løfter gjensidige fra selv til hold etter denne ukens kvartalsrapport. Kursmålet beholdes på 210 kroner, og Tilley ikke den eneste som har sett på gjensidige. Tiril Flørnes Størli, Sparbank 1 Markets, har hold på 217 kroner. Vegard Toverud I Pareto øker fra hold til kjøp på 230 kroner. Alexander Evans I Credit Suisse sier kjøp på 242, mens Thomas Svensen I SEB sier selv på 200 kroner. Og det var dagens aksjetips. Mer børsstoff får du som alltid på FA.no. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på FANO-TV, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast.
Og så tar vi med på tampen av sendingen at Norwegian opp mer enn 5% I dag etter at Sparebank 1 Markets kom med sin første bullanalyse på mer enn 3 år. Da kursmålet på flyaksjen mangedobles. La oss ta en titt på markedet akkurat nå, helt på tampen av ettermiddagen. Hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,4% nå til 1244 poeng. Og dermed skiller vi oss ut I Norden, hvor det ellers rødt rundt oss, både I Helsinki, I Stockholm og I København. Nedover på kontinentet det fortsatt grønt, med blant annet en solid oppgang på 1,5% I det tyske markedet, hvis vi ser på DAX-indeksen. Nå I ettermiddag så har vi også fått ferske nøkkeltall fra USA. Amerikansk økonomi falt med 1,4% på analysert basis I første kvartal. Disse ferske BNP-tall litt bedre enn ventet, mens de ukentlige jobless claims-tallene over førstegangssøkende til ledighetstrygd viser en nedgang på 5000 til 180000 nye søkere I forrige uke. Horisont Energi stiger 3,7% I dag. De kom med en melding om at rapporten fra Multiconsult nå ferdig der de har undersøkt om Repparfjorden I Finnmark egner seg som sted for deres nye Barents Blue-prosjekt, altså dette grønne ammoniakk-prosjektet som de planlegger. Og dermed har man passert nok en milepæl I prosjektet der både Vår Energi og Equinor også med på partnersiden som samarbeidspartnere. På Oslo Børsen også Equinor den mest omsatte aksjen ned 0,9%, mens Nordic Semiconductor, som har kommet med kvartalstall I dag, på en god nummer 2 med en oppgang på hele 7,1% etter deres tallslipp altså. Yara og Rex Silicon følger etter med både oppgang på 2,6 og 3,6%, og deretter kommer DNB som har kommet med sine kvartalstall I dag. De opp 0,2%. Ser vi på Nordea, som også slapp sine tall I dag, så de ned 3,3% på Stockholmsbørsen. Av andre kvartalsrapporter så det verdt kanskje å få med seg at Komplett, som ute med sine tall I dag, ned hele 11,3%. Aker BP ned 0,7, mens Subsea 7 ned 1,9%. I Finansavisen I morgen så det bare å holde seg fast, for Trygve skriver om Senterpartiet, en hyttetur og en viss SMS. Jeg sier ikke mer. Det blir også masse om bilfrakt, for Gram Car Carrier har doblet sine inntekter, og Høg Autoliners de bestiller flere skip, så det kan du lese mer om I avisen I morgen. Og det blir også børsintervju med Arctic-forvalter Ole Dahl. Da vi ved slutten av denne sendingen på denne torsdag 28. april, og I morgen det fredag, så da vi på luften igjen her klokken 13.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lorentzen.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.